Bilet de embarcare.
Aici, la Târgu Jiu, amintirile istorice sunt vii, strânse cu pricepută grijă și păstrate cu sfințenie. Nicăieri nu am găsit atâta iubire de țară, atâta respect pentru trecutul neamului nostru ca în orașul acesta liniștit, unde toate parcă te îndeamnă la gândiri frumoase și la fapte bune. Împărtășim și noi opiniile lui Alexandru Vlahuță și poate la capătul călătoriei noastre sonore preț de câteva episoade bune o să le împărtășiți și dumneavoastră. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Reședința Gorjului, din secolul al XVII-lea, localitatea Târgu Jiu se dezvoltă ca important centru comercial în secolele 17-19, fiind vestită pentru târgurile de mărfuri organizate toamna. Ne continuăm vizita începută ieri la Muzeul Județean Gorj și pășim în istorie, dar și în poveste, alături de domnul Albinel Firescu, șeful secției Etnografie și Artă.
Avem o altă perioadă a istoriei Gorjului, foarte interesantă de altfel, secolul XIX, cu două evenimente foarte importante și două personaje care au marcat istoria țării. Momentul 1821 și Tudor Vladimirescu, despre care nu pot să intru foarte mult în detalii pentru că las la îndemâna vizitatorilor să descopere. Acolo avem și Casa de la Vladimir, o realizare a Ligii Femeilor Gorjene alături de alte contribuții pe care le-a avut Liga Femeilor Gorjene. Și o altă personalitate a secolului al XIX-lea, la momentul 1848, generalul Gheorghe Magheru. Aici avem reconstituit un colț amplu al locuinței magherilor, rod al generozității ultimului urmaș al familiei Magheru, fiul fizicianului Ion Magheru, domnul Vlad Magheru. Sunt efecte de familie, foarte multe cărți,
Argintărie,
porțelanuri, tot ceea ce se găsea în posesia urmașului familiei.
Și nelipsitul pian din casele aristocratice.
Sigur. Traversăm către momentul 1918, unde avem reconstituit un colț care amintește de luptele de la podul Jiului. De asemenea, perioada școlii ceramice de la Târgu Jiu, aș vrea să amintesc că muzeul de la Târgu Jiu este înființat la 1894 și atunci, dacă nu mă înșel, este al doilea muzeu în țara românească după Brăila. Fondatorii Muzeului Gorjului sunt puși la loc de cinste, și anume Alexandru Ștefulescu, Iuliu Moisil, Rola Piekarski, și menționăm în acest sens și contribuția lui Moisil și a lui Piekarski, mai ales la realizarea școlii ceramice de la Târgu Jiu. Foarte interesant de asemenea de menționat că actualul sediu al primăriei din Târgu Jiu este fost cămin al școlii de ucenici din localitate. Pentru momentul 1916-1918 avem personaje emblematice precum Ecaterina Teodoroiu. De asemenea, noi în obiectivele muzeului avem Casa Ecaterinei Teodoroiu, Casa Memorială a Ecaterinei Teodoroiu, tot o contribuție a Ligii Femeilor Gorjene, și avem exemplificat și lupta de partizani în Primul Război Mondial prin rezistența învățătorului, sublocotenentului învățător Victor Popescu. La războiul de independență, de asemenea, la 1877, Gorjul a fost unul dintre județele care au avut cea mai mare contribuție.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Tipăriturile locale, tipărituri locale ce n-ar fi putut exista fără prima tipografie din Târgu Jiului, tipografia lui Nicu Miloșescu. Perioada instaurării comunismului în România este și ea reprezentată prin reconstituirea unui tribunal al poporului. Începe fișa individuală a elevului cu locuința. Cum e așezată? Câte camere ocupă familia?
Bilet de îmbarcare. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I We'll be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. My hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the
Marcare la Radio România Cultural.
Un eveniment de excepție avea loc în 2013 în centrul municipiului Târgu Jiu. Decoruri care reconstituiau atmosfera din perioada interbelică au fost amplasate în centrul orașului. Sală de clasă, un salon pentru jocuri de noroc, pension de bune maniere, sală de cinematograf și diferite ateliere. De ce e importantă această perioadă în istoria Gorjului? Aflăm imediat.
Pentru perioada de istorie interbelică, Gorjul, ca și alte județe ale Olteniei, cunosc o relativă acalmie și, de asemenea, o relativă înflorire economică, mai ales comerț. comerț și o mică industrie. Avem imagini cu grădina publică, avem imagini cu fostul palat administrativ, actualul sediu al muzeului, cu biserica din centru, biserica negustorilor, cu o serie întreagă de străzi pe care erau diferite prăvălii, așa se numeau, și obiecte comercializate în aceste prăvălii, de la ceasuri, lămpi, orice alte tipuri de mașini de cusut sau mașini de călcat, etc.
Și nelipsita reclamă din presa vremii, pentru că nu pot să nu o remarc, iată, aflăm că la depozitul Ciolofan, Monaru și Mirică se găsește în permanență bere Traian.
Un butoi de bere Traian. Gol, evident.
Și mica publicitate este nelipsită,
da.
Iată.
De asemenea, da, iată că mica publicitate mă face să-mi îndrept atenția către tipăriturile locale, tipărituri locale ce n-ar fi putut exista fără prima tipografie din Târgu Jiului, tipografia lui Nicu Miloșescu, furnizor al curții regale, așa cum se poate citi pe un fragment de inscripție. Avem redat aici această stradă Tudor Vladimirescu, aproape de intersecția cu Unirii, unde se găsea tipografia Nicu Miloșescu și a cărui una dintre tiparnițe o regăsim în holul de jos al muzeului. Este interesantă activitatea tipografică în perioada interbelică, mai ales că la Craiova sunt două întreprinderi de arte grafice, Ramuri și Samitka. Samitka până la 1927, când devine scrisul românesc prin achiziționarea de către fratele ministrului Tătărescu, Emanuel Tătărescu. Foarte interesant. Este o perioadă tumultoasă, perioada anilor 1938-1939. Anul 1939, toamna acestui război despre care zvonuri în presa vremii se vehiculau încă din anii precedenți, este o toamnă din punct de vedere meteorologic cam mohorâtă, foarte ploioasă. Vă imaginați aici undeva aproximativ 100.000 de polonezi sosiți. Guvernul, președintele au rămas la Craiova, dar aici a fost una dintre cele mai mari tabere de refugiați polonezi la marginea Târgu Jiului, în preajma actualului cimitir al eroilor. Și ca număr, tabăra a fost construită pentru aproximativ 10.000 de ocupanți. Nu a fost ocupată în totalitate, dar impactul social și economic asupra zonei este unul foarte mare, chiar dacă stau doar o perioadă relativ scurtă polonezii, pentru că, potrivit recensământului din 1937, populația Târgu Jiului este undeva la 11.000 de locuitori, adică aproape se dublează populația. Sunt clase de elevi polonezi la liceul Tudor, de aici, din preajma muzeului. În tabăr au funcționat o capelă, au funcționat, evident, cantină. La capitolul sporturi avea o cupă de volei. Avem obiecte care dovedesc aceste lucruri. Și, evident, noi avem aici colțul desemnat a reprezenta tabăra de refugiați polonezi, care să ne ducă în amintire acele vremuri. În perioada regimului Antonescu, această tabără de refugiați polonezi devine în propriu zis lagăr. Lagăr unde, printre alții, sunt întemnizați opozanții ai regimului, comuniști sau legionari. Printre care Tudor Arghezi, pentru acel pamflet publicat în Informația Zilei în 43, baroane, dedicat baronului Manfred von Killinger, printre care Gheorghe Gheorghiu, Dej, Maurer, Ceaușescu, celula comunistă venită de la Caraș, aici, sau Mihail Ralea. De asemenea, este ilustrat și acel colț referitor la păstrarea tezaurului în peștera de la Tismana, unde în afara tezaurului românesc au fost și o parte a tezaurului polonez, care a traversat România acele vremuri tulburi. După al doilea război mondial, sigur, perioada instaurării comunismului în România este și ea reprezentată prin reconstituirea unui tribunal al poporului. Și apoi, în perioada comunistă, avem perioada industrializării, unde sunt ilustrate cea mai mare parte a întreprinderilor din Gorj, reprezentând industria cimentului, industria petrolieră și fabricile de prelucrare a lemnului, a cărămizilor, etc. Precum și o incintă care reproduce foarte, eu zic, destul de fidel o locuință din perioada anilor 80-90, cam așa.
Istoria extrem de recentă.
Avem banda, nu prea avem ce să cumpărăm cu ei, bineînțeles, ulei, lapte la sticlă.
Avem și o lampă, pentru că nu se știe niciodată, nu, când se ia curentul.
Da, sigur, sigur, lampa, televizorul alb-negru pe lămpi și cu nelipsita în cuiera acea mască de gaze, pentru că se făceau exerciții, știți foarte bine. Poveștile nu sunt într-atât de povești cât sunt și istorie în acest caz. Cred că de multe ori tinerii, dacă au răbdare să asculte poveștile părinților sau bunicilor în acest sens, coroborând cu informația științifică pură, pot avea o imagine de ansamblu asupra perioadei comuniste, o perioadă controversată chiar și în lumea istoricilor.
Bilet de îmbarcare. Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
Muzeul Județean Gorj este un muzeu de văzut dacă ajungeți la Târgu Jiu. E un muzeu altfel, unul care recrează atmosfera fiecărei epoci, începând de la cea preistorică și până în zilele noastre. Călătorul se apropie în acest fel de fiecare informație prin poveste, iar ultima sală e cea în care ești scos la tablă.
Ne apropiem de sfârșitul vizitei noastre la Muzeul de Istorie și Arheologie, nu înainte de a traversa o sală mică unde sunt expuse câteva lămpi și o fotografie a doamnei Elena Udriște, fostă directoare a muzeului din Târgu Jiu, care a avut un rol determinant în realizarea muzeului de la Curtișoara. O pasionată colecționară de lămpi, grație căreia avem una dintre cele mai frumoase colecții de lămpi la muzeul de aici.
Ne-ați adus la școală.
Da, la școală încheiem cu o sală de clasă, o sală de clasă cu bănci ca prin anii 60-70.
70 chiar.
Cu fișe individuale ale elevilor, catalog, tăblițe pentru scris, care de multe ori stârnesc curiozitatea celor mai mici.
Sunt mai din anii 50, așa.
Așa, pentru că seamănă cel puțin în privința proporțiilor cu tabletele lor, numai că, evident, au cu tot o altă folosință, sau folosința este aceeași, numai că mijloacele sunt cu tot altele și cred că sunt foarte mulți uimiți de progresul tehnologic în această perioadă. Avem o piesă foarte interesantă, o piesă clopot de școală cu un an 1908 și o inscripție. Acest clopot s-a dăruit de Dincă Schileru, de dipotatul țăranilor din Gorj Jiu, școalei din comuna Stănești. Atestă faptul că, în general, cei care ajungeau în funcții de răspundere proveneau în mod natural din sânul societății și erau responsabili față de comunitățile din care proveneau. Astfel, familia Schileru este o familie care a clădit biserici sau școli. Una dintre aceste școli, se poate vedea, este școala Maria și Dincă Schileru, acolo la Bâlteni, în zona de unde își are rădăcinile și familia Tătărescu, și acolo se găsește și casa familiei lui Dincă Schileru, o casă despre care cântecul spunea că geaba ai casă de sticlă. Se referea probabil la vitralii, mai mult cu siguranță.
Este clopotul care anunța recreația copiilor?
Da. Cu aceasta, vizita noastră la sfârșit.
Nu înainte de a vă spune că am fost cu minți și nu e nevoie să ne puneți pe coș de nuci la colț.
Da, sigur, cojile de nucă și, la fel ca în povestea lui Creang, Sfântul Nicolae, făcătorul de vânătăi, erau metode didactice de care lumea astăzi a uitat.
Da, chiar așa. Într-un colț al camerei, un morman de coș de nuci aștepta cu minte o pereche de genunchi a vreunui postnaș. Iar din decor nu lipsea nici Sfântul Nicolae și dacă pedepsele erau pe bune, i-a auzit cum tot pe bune și de luat exemplu era și fișa individuală a elevului pe atunci.
Și începe fișa individuală a elevului cu locuința. Cum e așezată? Câte camere ocupă familia? Are curte singură sau curte cu alții? Are grădină de flori? La ce distanță de școală? Locuința e luminoasă sau întunecoasă? Uscată sau umedă? Câte persoane dorm cu copilul în cameră? Dar în pat? Ce cubaj are camera? Câte ceasuri doarme copilul? Doarme liniștit, zbuciumat, visează, se scoală imediat după ce se trezește, e vioi după ce se scoală sau tăcut? Micile servicii și le face singur sau așteaptă să fie servit? Și continuă cu sănătatea, examen antropometric, interes, oboseala, intuiția, atenția, memoria, imaginația, inventivitatea, judecata, sugestibilitatea, inteligența, afectivitatea, voința, până se încheie această fișe individuală, unde spune că, printre altele, elevul învață din amor propriu, adică nici din teamă, da? Și avem aici caracterizare și propunere. Spun că este interesant pentru că propunerea spune așa: dacă părinții au posibilități, elevul ar putea să urmeze o școală secundară, dar pentru că fiecare trebuie așezat la locul său, urmează că trebuie să îmbrățișeze profesiunea pentru care are aptitudini, frânghier. Cred că spune multe despre învățământul nostru de astăzi, unde asta bănuiesc ar fi una dintre afecțiunile învățământului, și anume faptul că fiecare trebuie să-și găsească locul propriu.
Vă spuneam ieri că acest muzeu este punctul de plecare în aventura cunoașterii Gorjului. Am vorbit pe rând despre peșteri, despre case memoriale, cea a Ecaterinei Teodoroiu, cea a lui Tudor Vladimirescu, de arhitectură populară și ne-am reamintit de Brâncuș. Așa că, rând pe rând, vom merge peste tot, începând de săptămâna ce vine. Și pe drum ne vor ieși în cale alte și alte povești cu locuri și oameni.
Concurs!
Radio România Cultural și emisiunea Bilet de Îmbarcare vă oferă un premiu lunar, un audiobook, dacă răspundeți corect la întrebarea săptămânii. Care sunt casele memoriale enumerate pe parcursul vizitei noastre în acest weekend la Muzeul Județean Gorj? Răspunsurile le așteptăm pe adresa de e-mail andreea.ionescu2008@gmail.com. Gabriela Vasilescu vă așteaptă peste doar câteva minute la o nouă călătorie în afara spațiului românesc. Să fie una plăcută, vă doresc! Noi ne reîntâlnim la capătul săptămânii viitoare. Începem sâmbătă de la ora 13:15. Ne găsiți aici, la Radio România Cultural sau online pe radioromaniacultural.ro. Da, și pe Facebook, la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Una dintre tradițiile statornice din Havana, considerate de UNESCO patrimoniu cultural imaterial al umanității, la ilustrate din Cuba. Pentru mulți dintre locuitorii Havanei, lovitura de tun de la ora 9 înseamnă nu doar fixarea ceasului la ora exactă, ci mai mult decât atât. Inițial s-au construit două porți, însă zona împrejmuită de zidul de apărare, fiind foarte lung, a ajuns să aibă în cele din urmă până la 9 intrări. Odată cu prima intervenție a Statelor Unite în Cuba, a fost suspendată lovitura de tun. I'm letting go.
Embarcare.
O nouă ilustrată sonoră ne-a sosit în redacție din Cuba, expediată de colegii noștri de la Radio Taino, fapt pentru care am încercat să o descifrăm cât mai repede pentru a o pune în undă.
Radio Taino, emisora național del sistema de la Radio Cubana, tiene el gusto de presentarles...
Postales de Cuba.
Sunt Gabriela Vasilescu și în minutele alocate călătoriei în jurul lumii vom vorbi astăzi despre istoria, una dintre tradițiile statornice din Havana, considerate de UNESCO patrimoniu cultural imaterial al umanității, la ilustrate din Cuba. Este vorba despre El Cañonazo de las 9, adică lovitura de tun de la ora 9. Dacă vă plimbați prin Havana și la ora 9 seara simțiți orașul că se cutremură, nu vă speriați. Sunteți pur și simplu martorii unei tradiții care se păstrează vie. Cu punctualitate, nici un minut mai devreme, nici un minut mai târziu. În fiecare zi din an, fie ea zi de sărbătoare sau de doliu național, din fortăreața San Carlos de la Cabania se trage o lovitură de tun, cunoscută tuturor ca El Cañonazo de las 9, adică lovitura de tun de la ora 9, o ceremonie ce datează încă din secolul XVIII. Pentru mulți dintre locuitorii Havanei, lovitura de tun de la ora 9 înseamnă nu doar fixarea ceasului la ora exactă, ci mai mult decât atât. În trecut, viața se împărțea între înainte și după această oră, iar lucrurile au stat în felul acesta, an la rând, deoarece istoria loviturii de tun se pierde în timpurile perioadei coloniale din Cuba. Se spune că cel mai îndepărtat antecedent al acestor detonații nocturne sunt legate de atacurile pe care, din anul 1537, corsarii și pirații le-au îndreptat împotriva orașului numit pe atunci Villa de San Cristobal de la Habana. Desigur, trebuiau luate măsuri de apărare împotriva acestor intruși, drept pentru care regele Carlos al II-lea al Spaniei i-a poruncit lui Don Francisco Rodriguez, guvernator și capitan general al Cubei, să construiască un zid imens care să ducă de la castelul San Salvador de la Punta până la Arsenal. Astfel, un secol mai târziu, micul oraș a fost împărțit în două, Havana din interiorul zidurilor și Havana din afara zidurilor, cum le-au numit oamenii. Inițial s-au construit două porți, însă zona împrejmuită de zidul de apărare, fiind foarte lung, a ajuns să aibă în cele din urmă până la 9 intrări. Semnalul că porțile puteau fi deschise îl constituia o lovitură de tun care se trăgea la ora 4:30 dimineața, fie de pe o navă de război, fie din fortăreața San Carlos de la Cabania, un castel impunător ce se întindea pe o lungime de 700 de metri, o construcție solidă remarcabilă. Pentru închiderea porților se trăgea o altă lovitură de tun seara la ora 8, ceea ce însemna că cei pe care acest avertisment îi surprindea de cealaltă parte a zidurilor erau siliți să rămână acolo până la semnalul de deschidere de dimineață. Un lucru nu tocmai recomandabil, deoarece erau expuși atacurilor răufăcătorilor care își desfășurau activitatea în zona aceea.
Postales de Cuba.
Postales de Cuba.
Modul în care oamenii s-au orientat după lovitura de tun s-a transformat în ceva mai mult decât o obișnuință. cu timpul, a devenit un fapt atât de adânc înrădăcinat, încât chiar și după demolarea zidului, lovitura de tun a continuat să fie o tradiție care pe parcurs s-a adaptat unui nou orar. Și asta fiindcă odată cu prima intervenție a Statelor Unite în Cuba, a fost suspendată lovitura de tun care se trăgea dimineața, iar cea de la ora 8 seara a fost mutată cu o oră mai târziu, așa cum poate fi auzită astăzi. Totuși, istoria înregistrează o scurtă întrerupere a acestui semnal. Astfel, în data de 24 iunie 1942, un comunicat al statului major al armatei îi surprindea pe toți locuitorii Havanei, deoarece le aducea la cunoștință că lovitura de tun va fi suspendată, printre altele, din cauză că lumea era afectată de al doilea război mondial, drept pentru care, timp de 2 ani și jumătate, orașul a trăit fără să o mai audă. În cele din urmă însă, tradiția loviturii de tun a fost reluată. Anii au trecut, iar El Cañonazo de las Nueve, lovitura de tun de la ora 9, s-a transformat într-o ceremonie strălucitoare și atractivă, în care protagoniștii sunt tinerii recruți ce poartă uniforme ca cele din vremea domniei lui Carlos al III-lea al Spaniei. Lovitura de tun de la ora 9 se aude din fortăreața San Carlos de la Cabania, unde bateria de tunuri cuprinde 21 de piese de bronz turnate la Sevilla în secolul XVIII, cărora, după cum era obiceiul, li s-a dat și nume, unele chiar interesante, cum ar fi Capitolino, Ruperto, La Parca și altele. Dacă treceți prin Havana, vă recomandăm să vizitați fortăreața San Carlos de la Cabania și să așteptați spectacolul El Cañonazo de la Nueve, lovitura de tun de la ora 9. Aceasta este una dintre cele mai populare atracții oferite vizitatorilor nocturni. Și astfel, cu siguranță, veți simți fiorul energic al unui trecut de mult apus, al acestui oraș plin de energie.
Desean contactarnos, pueden escribir a postalesdecuba@rtaino.icrt.cu o visitar nuestro sitio web www.radiotaino.icrt.cu. Estamos en Facebook, en Radio Taíno, la FM de Cuba.
Daniel Jorge, operatorul de sunet, Mirta Ramos, consultant și Esther Reyes, scenarist și editor, vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru atenție și vă așteaptă la o nouă întâlnire pentru a afla mai multe despre istorie și cultură la emisiunea Ilustrate din Cuba. și vă spunem, rămas bun, ca de obicei, pe muzica atât de caracteristică cubanezilor. Vom asculta melodia Cuidadito con Paigalio de Nico Sacchito, interpretată de Eliades Ochoa și Quarteto Patria. Iar eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu vă doresc toate cele bune. Și nu uitați să vă luați bilet de îmbarcare la următoarea noastră întâlnire.
Valga que hable que si no, me coge el gallo Rufina. Eso lo dijo el perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró, ¡ay Dios! Cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar como un tiro el perico, como un tiro el perico. Del suelo se levantó y al gallo le dijo así:
cuida esto, compa el gallo, cuida esto. Cuida esto, compa el gallo, cuida esto. Cuida esto, compa el gallo, cuida esto.
Así como usted me ve, yo tengo mi periquita.
Claro que sí.
Así como usted me ve, yo tengo mi periquita. Busque usted sus gallinitas, que esas sí son para usted.
Cuidadito con pegaño, cuidadito. Cuidadito con pegaño, cuidadito. Cuidadito con pegaño, cuidadito.
Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron. Periquito real, saca la patica para Portugal. Curruta, curruta, tras la puerta está. Y sus gracias, compa y gallo, no me acaban de gustar.
Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito.
Cuando el periquito vio que la cosa iba de veras, cuando el periquito vio que la cosa iba de veras, le echó mano una escalera y hasta el cielo no paró.
Cuidadito,